habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waafiidnimo isniina bisha ebriil ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatankana waa afar waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo weliba barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaali com caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aanu idinku hayno idaacadda iyada caawa iyo dunidana waxaa ka mid a qaar ka mid a dadkii hantida ku waayey suuqa waaheen ee gubtay oo halkaasi dib ugu laabtay si ay ugu soo sokraan.
wallahi xaqiiqad waxaad moodaa in dagaalkii ukrain ka dhacay anagu bakhaarkiina wixiga aanu leenahay shubka nagu xiga. haddii aanu sidayna masiibadan saasa u dhacaysa waanu guran lahayn oo ka shubka aanu ku guran lahay nasiib dara lakiin may dhaceen o adayntaas qora calafu kumaanan lahayn si aanu isugu lahayn dabka waa la baqsiinaya waa la soo gaadhaya ayuumaanu one minute isagoo nagu soo gaaray.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wareysi ku saabsan qaraxyada ka dhaca Soomaaliya iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta ka wacyigelinta miinooyinka adduunka.
maadaama magaalada muqdisho ammaankeeda la adkeeyey laamiya amnigana ay sameeyeen jakbointyo tiro badan baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. hadda jaakadaha ugu daran jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda sare ee dalka Baakistaan ayaa maanta dhageysanaysa dood ku saabsan go'aankii lama filaanka ahaa ee ra-iisul wasaare Imran Khan uu ugu baaqay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey si uu uga baxsado mooshin looga qaadi lahaa codka kalsoonida kaasoo xafiiska looga saari karay. mucaaradka ayaa axaddii filayay inay xukunka la wareegaan kadib markii ay isku geeyeen codad ku filan oo ay xukunka uga tuuraan ciyaaryahankii hore ee kriketka ee siyaasiga isku bedelay. sida ku qeexan dastuurka, ra-iisul wasaaraha ma weydiisan karo in la kala diro golaha qaranka isaga oo markaasi waajahaya codka kalsoonida. Imran Khan ayaa madaxweynaha weydiistay inuu baarlamaanka kala diro. Khan waxa uu sheegay inuu hayo caddeymo uu diiday inuu shacabka la wadaago oo ku saabsan faragelinta Washington, inkasta oo warbaahinta guduhu ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay warqad ka timid safiirka Pakistan kadib kulan kooban oo uu la yeeshay sarkaal sare. Khan ayaa yiri in quwadaha reer galbeedku ay doonayaan inay xilka ka tuuraan sababo la xiriira in uusan ku garabsiigin arrimaha caalamiga ah ee dalka amaba dhanka Raashiya iyo Jaina. sharciyan haddii aanay maxkamadda sare go'aan ka gaarin, Khan ayaa xukunka sii hayn doonaa ilaa laga dhiso dowlad ku meel gaar ah oo maamusha doorashooyinka. dowladda Iiraan ayaa xaqiijisay isniintan maanta in waftigeedu ay dib ugu laaban doonaan Vienna oo keliya si ay u dhammaystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn. waxay sheegtay in xallinta arrimaha weli taagan ay ku xiran yihiin waddanka Maraykanka. Iiraan waxa ay wada hadallo kula jirtay Jaina, Ruushka, Faransiiska, UK iyo weliba Germany muddo bila ah sidii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ee sanadkii 2015. Maraykanka ayaa wada hadallo aan toos ahayn la lahaa Iiraan isagoo u sii dhex maraya wada xaajoode ka socda midowga Yurub. uguma laaban doono Vienna wada xaajood cusub, waxaan ugu noqonaynaa keliya inaannu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka ee hadda taagan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iiraan Saciid Khatiib Zaada oo shir jaraa'idoo toddobaadlaha ku qabtay magaalada Tehraan. maraykanka waqtigan xaadirka ah kama aanan helin jawaabta ugu dambaysa. haddiise Washington ay ka jawaabto arrimaha taagan, markaa waxaannu aadi doonaa Vienna sida ugu dhaqsiyaha badan, ayuu sheegay. heshiiskan waxa uu horseed u noqday in cunuqabateynta laga khafiifiyo dowladda Iiraan iyadoo taa beddelkeedana la xakameynayo barnaamijkeeda nukliyeerka si looga hortago in Iiraan ay hesho qumbulada nukliyeera, arrintaasoo ay Tehraan beenisay in markii horeba ay doonaysay. ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyay dhamaan eedaha loo soo jeediyay ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukrain kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada Buujo oo ku dhow magaalada caasimadda ah ee Kiev, halkaas oo ciidamada ruushku ay ka baxeen. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sidaasi shaaciyay Isniintan maanta. Waxaanu si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha, Peskov ayaa sidaasi wariyeyaasha ku yiri isagoo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga ruushku ay ogaadeen amaba ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta waddanka Ukrain, kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyey in ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimadda Kiev. Ra-iisul wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa dhankiisa isna Isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay inay geysteen ciidamada ruushka ee ku sugnaa magaalada Bucha. Marawiki ayaa saxaafadda u sheegay in xasuuqan dhiigga badani uu ku daatay ay geysteen ruushka, hadda ay waajib tahay in gumaad loogu yeero, qasabna ay noqonayso in lagula xisaabtamo. Sida daraaddeed waxaan soo jeedinayaa, buu yiri, in la sameeyo guddi caalami ah oo baara dembigaasi xasuuqa. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta. Fiid wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal, daawadayaal meel walba aad nagala socotaan, halkaasi aad naga dhegeysanaysana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Hargeysa, waxaa maanta markii ugu horreysay loo fasaxay dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa weyn ee Waaheen ee magaalada Hargeysa ee gubtay si ay ugu qancaan, iyada oo la filayo in berrito halkaasi laga bilaabo howlo nadiifina. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in kumanaan dukaan ay ku gubteen dabkaasi. Wariyaha V O Eda Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan goor dhaweyd Hargeysa nooga soo diray.
Dar ka mid ah dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa ganacsiga Waaheen ee magaalada Hargeysa ee gubtay jimcihii aanu kasoo gudubnay ayaa kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo shuf beelay gabi ahaanba dul jooga.
Meherad baan soo galay, waxayshaada qabanayaan waa wax gubtay. Halkan hantidii meheradan tii waxa ii muuqanay wuxuu ahaa dhismo weyno, waxa la yaala wixii dhar iyo kabo muxuu ahaayey yaalay ayaa ku shuf beelay iyo hantidii kale taallayba sida caadigaabaad la socoto. Waxaan doonayaa inaan ninka mulkiilaha nimka ugu yimid walaal. Marka hore anigoo runtii kula qaybsanaya dhibta, magacaaga?
Bismillaahi raxmaani raxiim, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Horta masiib qarab baa dhacday. Magacaagu xasan cabdillaahi aadan. Meheradda waxaa iska lahaa walaalka baa lahaa. Meheradda warka meheraddii shanaad bay waa bakhaarkii labaad iyo saddex bacadlaha. Maalintii ciidda maalintii irbaanta dhowr maalmood ka hor wuxuu furay laba kontainer oo noocyadii dharka ciidda ugu dambeeyey. Dhammaantood wuxuu qaybiyey bacadlaha tiimku siiyey. Intii ka soo hadhira wataa sawaab meesha saddex taalla shay kama aanan qaadan. Marka waa masiibo dhacday, masiibo qaran weeye. Marka insha allah ilaahay kala jeenay ibtidaal khayr ba ilaahay
ka. Marka halkan waa kan dharkii iyo waliba marka deegtid waa waxaan u maleynayaa sida inuu ilaa iyo 20 mitir ku dhawaanayo cabirka bakhaarku.
Waa saas weeye, 20 mitir weeye.
Waa dharkii ciidda lagu talagalay.
Waa dharkii ciidda lagu talay. Lagu talagalay. Marka waxaan rajaynayaa wali rajaynayaa waxaan ka qabnaa inaan hoosta ka la wax badbaaday oo gudaha ku jira.
Bisha Ramadaan xilliga xisaabtamaan, marka waxay ahanti hayaan iyo wixii ay heli karaan amaahba ay ku soo qaataan si ay bisha Ramadaan u faa'iidaan oo baahida dadka uga jawaabaan u helaan wixii looga baahnaa badeecad ka waran.
Ninka saba qorsho sameeyay bisha Ramadaan markay soo gasho wuxuu deyn helayo iyo wixii magaraas ka shiyay laba ninka saba safar la galay jeena ilaa bisha walaab keen karo ayuu keenaa. Dabeetan Ramadaan koor baa la sii diyaariyay, xoolihii oo diyaar ayaa. Dabeetan gacsayaasha bacadlayaasha la sii siiya si Ramadaan lacagta looga guro. Marka dhammaan bakhaarada iyo waa isku xidhan, isku xidhan oo wax kala qaata ayay xanis diimiyaan. Wallahi xaqiiqda waxa mudan in dagaalkii Ukrain ka dhacay anagu bakhaarkana wixii aanu leenahay shubkan ugu xiga. Haddii aanu seenay masiiladan saas u dhacaysa waanu guran lahayn oo ka shubkan ku guralay nasiib darro, laakiin ma dhicin oo intaas qoray calaf ugu maana lahayn. Si aanu isku lahayn dabka waa la baqsiinay waa la soo gaaraya ayuu maanu 1 minute isagu lagu soo gaaray.
Marka diyaar garow waxa taayada dabkii la arkay dadku waxay islaayeen uu baqtay lama filin
baa. Waxaanu qablayeen la baqtiin karayo dabkaas garaas aanu soo gaari karin maanu rajaynaynay. Laakiin nasiib darro taa dhacday.
Rag baa ay sahilad weyn oo day ilaa 19 macaamilaya u ahayd bal taa ka waraneen.
Wallahi anigu ciyaalayo magaalada soo galay 1981 kii baa soo galay. Sirimada waxaan garanayaa iyadoo ay magaalada ku yaalaan Hindi dukaan ku haysta.
mahad axmed ayaa isagana waxa uu sheegay in aanu garanahaynba halkii ay mehradihiisu ku yaaleen kadib markii ay isu wada eegaadeen gubashada uu suuqani gubtay darteed lana kala garanahayn meelaha qaarkood sida ay noqdeen agabkii iyo qalabkii kala duwanaa ee suuqan yaalay darteed
oo kan ugu dhinka noo dhow yahay guryaha mid ka mid ah guriga meel ku yaasa ma garanay xitaa hadda gurigii meel naga xiga ma garanay waayo isku wada eegaadeen aqaladii way dumeen marka waxaan hor la waa masiibo la waa masiibo insha Allah ilaahay baan ka rajaynaa ilaahay baan kooba keenay mid ka qeyr baa meel ka barayna insha Allah
adan maxamed akule VOA hargeysa
isla wararka hargeysa ayaanu ku jirnaa ee suuqaasi weyn ee waheen ee magaalada hargeysa ee gubtay waxa uu sabab u noqday in qiimihii xoolaha nool ee magaalada hargeysa uu hoos u dhaco suuqa waheen waxa ku dhixiyay suuqii ugu weynaa ee hilibka lagu iibin jiray magaalada hargeysa khadar akulle ayaa isla warbixintan hargeysa nooga soo diray
suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo hilibka xoolaha ee lagu qalo magaalada Hargeysa waxa ay ahay sariibada ku taalay suuqa waheen ee gubtay dadka ka ganacsanaya hilibka xoolaha ee lagu qalo magaalada Hargeysa oo isugu jira geela looda iyo ariguba waxa ay ahaayeen kuwa aad u fara badan kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu sii tiirsanaa geela ugu badan ee lagu qalo magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in la keeni jiray sariibada suuqa waheen tusaale ahaan subaxnimadii jimcihii oo ah habeennimada dabku kici doono waxaa lagu qalay magaalada Hargeysa 107 neef oo geela 203 neef oo lo ah iyo inta u dhaxaysa 3700 ilaa iyo 4000 oo neef oo ariya laakiin sabtidii khasaarihi dabku u dhacay waxa magaalada Hargeysa lagu qalay oo kaliya 7 neef oo geela sida uu sheegayo Maxamed Cabdi Frostery oo ka mid ah dadka muddo dheer ka shaqeysanayay qalista xoolaha ee magaalada Hargeysa
waa sidibada xadweyn marka la eegno maalintii dabka uu ka dhacay Hargeysa oo maalintii jimcaha oo kale xoolaha magaalada lagu qalay marka aynu isku eegno geela oo kale 107 neef oo ahaa lo'da oo kale 203 baa si la xaqiijiyay arigo 4,000 ilaa 3,000 inta u dhaxaysa xoolaha 3,000 ilaa 4,000 ayuu arigu ku qiimeysnaa in alla intaa ariga uu xoolaha aan ku sheegayo oodhan tirooda 107 waxaa la keenaa sariibada waheen baa la keenaa wax alla waxa kale ee harinaha ka xiga dhar kastaba ha ahaata maydacad ha ahaata ama xusbiga ha ahaata ama qura dheer ha ahaata ama injaad waa xafado geela laxaadkiisa oo dhan bartaasaa la keenaa abaa laga yaabaa inay lood batasoo xagga idaacaddu qabo ay lood oo yay loo badan xaggaa idaacaddu qabato haddana kulli xoolaha 107 bartana la keenaa ari iyo geel iyo looba talabaad bay noqonaysaa sariibada idaacaddu xagga looda xagga ayay ka noqonaysaa talabaad dadka markaa laxaadka lahaayay ka qanacsanayay meeshan masiibada tan dhacday ee miisaan kale sideedaba waxay ahayd mid argagax keentay afariid baa ka dhacay wadanka laakiin taasoo bakhaaro hilibkii ay yaalaan muqmadihii kuwa subaga waxa alla waxaase kuwa qarxabay ku jiraan kudadkii meesha ka ganacsanaya ilaa maalintii maa jimcihii ilaa maanta wax camalo ma hayaan oo neef lama soo dhiitin aadiyo oo sariibada waheyn la keentay sariibadaa kale wixii la geen jiray mooyaan neef meelaha la keenkeen la gegeeyey ama koonakoonada dee waxyaroo neef laayan oo duuxla sheegi kara aan ahayn mooyaane
waxaana hiliblayaasha geela ka shaqaysta ay dhibaato kala kulmeen suuqii gubtay ee magaalada Hargeysa sida uu sheegayo Maxamed Axmed oo ka mid ahaa dadka qali jiray ilaa iyo dhowr neef maalintii intii aanu gubanin suuqa waheen laakiin maanta aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa
waxaan ahayn ganacsatadii ku shaqaysanaysay suuqan runta khasaare baa xalliba dhacay aad iyo aad qof walbana meel buu ka soo gaaray Soomaaliland in shaqaynaysa iyo inaan shaqaynin buu taabtay khasaaraha kun walbana wuu galay waxba maa ilaahayba inaga cawili doono khasaaraha dhacay cid walbana sideed uu saameeyey annaga ganacsigaygu wuxuu ahaa hilibka waxaanu qali jirnay dhowr neef oo geela imankana wax yar baan la fadhiisanaa suuqyada taasoonu doonayna dadkii inaan ugu adeegno annaguna aan ka dhigana camal waxa waxyaabo badan baa isbedelay dooxaas ilaahaydu ku saaqaya baanu sirree iska fadhiista wallaahi qoys fara badan baan hayay waxaan hayay gurigaygii oo ciida ka fara badan hooyaday walaalahay dad badan baa igu tirsanaatay aad dad badan baa igu tahale wanaagsan baa naga soo geli jiray imankana nafkeeri weeyaan dee waa nafkeeri un aad iyo aad busuq aad iyo aad bunugeesha saamuuyin bunugeesha xitaa meelaan ignaba maantau baan hela mar xaggaasuma loo carraya mar xaggana loo carraya barsinalaal intiyarada tunkaal ku sidana marka aad iyo aad ayuu nogu yeeshay
kuma ay tiirsanayn oo keliyata dadka hilibka qala ama xoolaha leh oo keliyati laakiin waxaa jiray dad hilibkaasi ku sii qaadi jiray gaadiid kala duwan kuwaasi oo iyaguna muruqmaal ahaan uga sii shaqaysan jiray oo u sii qaybin jiray hoteelada iyo goobo kale sida uu sheegay Axmed Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa kana mid ahaa murqmaalka ka shaqeysanayay sariiba dawaheen.
Horta dadkan waxay ogeeyeen murqmaalka meel kale waxba kama qaadin. Dadkaaga helay wax ka gubteen, anbi wax ka qaaday ma fahmin. Kuwaasi baan u shaqeyn. Haa, intaan ku qaadnaa ma baan ugu marka tuuga saarnay iyo xeelay iyo kuwa duqaanka ma fahmin. Dad ku xirnaan oo dadka hantida ila ku xirsan ma barahayn ma fahmin. Leekan kay wax ka gubteen. Iyo kaanaga murqmaalka iyagu isku mid baan lahayn. Wallaahi adigu ilaash tayaba ilaash shan u dheerbaariga ku xirnaa. Oo intaan kan mashiilaha ka qaado oo aan huwi ku helib ka qaado ayaan booshada ka qaajiyay. Dabeedna waxaan saartay siinay Leyib Hargeysa ee muxuu ahaayey calaamad oo kale biibsiga muxuu ahaayey doolo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli muuqata in marba marka ka dambeeya uu soo baxayo baaxadda khasaaraha uu geystay dabku. iyadoo dadaalada nolosha lagu sabata bixinayana ay ka mid tahay in si iskooda dadku ay weli u raadinayaan qofba sidii ay suuragal ugu sii noqon karto in uu nolol maalmeedkiisa sii wato, waana ta keentay in dooxa weyn ee magaalada Hargeysa mar kale isu beddelo suuq ganacsi oo waratadu ay u badan tahay. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee ka wacyigelinta miinooyinka iyo walxaha qarxa ee qaramada midoobay, waxa ay sheegtay in dhibaatada qaraxyadu ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed ay sare u sii kacayso. Qaramada midoobay waxa ay xustay in sannadkii 2020 ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen Soomaaliya 501 qof oo rayid ah oo qaraxyadaasi ay galaafteen, halka sannadka 2021 dadka ku dhintay iyo weliba kuwa ku waxyeeloobay ay tiradoodu gaarayso 669 ruux. Booliska Soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in inkastoo ay kordheen jaakadaha ay xirtaan dadka isqarxiya, haddana ay hoos u dhaceen baabuurtii walxaha qarxa laga soo buuxin jiray ee wadooyinka hareerahooda la dhigi jiray. Wariyeena Aaruun Macruuf ayaa goorsii horreysay waxa uu dhibaatada qaraxyada ka wareystay afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan.
Magaalada Muqdisho marka generali laga hadla qaraxyada ka dhaca waxay u qeybsamaan marka cilmiyan loo soo koobo oo kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qaraxana ee ay u yaqaanaan terminoloji ahaan 4 nooc oo qaraxya ay jirta. 4-taas nooc waxaa loo kala saaraa suicide bomber ama suicide personka ama shaqsiga jaakada soo xirta isqarxiya. Waxaa ku xiga vehicle bomb bone bun wax la yiraahdo ama VBID oo gaari inta qarax lagu xiro meel la baakimo dabadeedna la qarxiyo. Waxaa ku jira vehicle personal bomb bomb wax la yiraahdo oo shaqsiga gaariga wada gala gaarigii intii uu dhaqaajiyo isku qarxiya. Waxaa ku xiga wax la yiraahdo VBID ama gaariga bombada lagu dhejiyo ama meenada lagu dhejiyo oo asagana target person gaarigii wata target person ah haddana u dhaqaaqaya goob target kale ah. Dhammaan qaraxyadaas magaalada Muqdisho sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhejin jiray waxyaabaha qaraxa. Waxaa sidoo kale la badiyey jagboonjiyada magaalada Muqdisho oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray. Waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato, bir ama sheyada garanayn haddaad aragta inaad ka fogaato, bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragta inaad ka fogaato. Taasina waxay saabama gelisay in lagu guuleysa waa in gaari meel la dhigo la baakimo. Markay ku guuleysa waayeen kooxaha nabadiidka haddana waxay sameeyeen in gaariga iyo personal soo wado shaqsi ismidaaminaya gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jagboonjiyadii. Marka jagboonjiyadii taatikii lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsigii ismidaamin jiray oo ogol dadka shiraya ama dadka xalfada lasoo dhexgeli jira haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiis uu noqdo yani shaqsi muuf sameyn kara, dhaqaaq sameyn kara oo baabuurka bursan kara. Marka guud ahaan qaraxyada noocaasay u kala baxaan.
Way waad ku mahadsantahay guud marka aad siisay. Maxay tahay sababta booliisku marka ay ula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiray ee isqarxinaya?
Waa maasantahay Haaruun. Horta ma jirto kulli nafsin daa'iqat almowt, weeyaan sida aayaadka Allaba uu ku bayaanshay. Ma jiro shaqsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi karo mise aqoon loogu hortagi karo la barta, ma jirto. Ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay keliya dhimasha lagu celin karaa. Waa sababta askariga booliiska Soomaaliyeed shaqsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baabuurta ergada socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan. Annaguna waxaan diyaarunaa dhimashaan loogu hortagay hadda maraysa cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto. Laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention ama kahortag. Kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba in la helo budadii, in la helo itinatorkii, in la helo containerkii, in la helo batterigii, inaan laysku keenin in laga shaqeeyo. Taasna waxaa caalamka aad dhib ugu qabaa in haddana waxyaabihii qarax laga sameynaa ay noqdeen waxyaabaha nolosha quutir daruuriga ee bulshada ku dhisan. Marka waxay keliyo tahay haddii shaqsi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo la rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato. Taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baraatig aana horey u sameeyeen. Mar koowaadna ma aha, mar labaadna ma aha, mar saddexaadna ma ahan. Askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarax rawa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka geli rabay oo Allah u naxariista Colonel Daahir Guuxan isku dhigay, kii doorashadan doorashadii ka horeysay madaxweynaha ee iskuul buluusi askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay, kii hadda ugu dambeeyey. Intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago ee ay tahay keliya nafur keliya loogu hortagi karaa. Nafurka rasmigaana waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Kuwa u bareeray inay jaraa'imta intaa la geystaanna waxaan leenahay waa dambaawdeen. Ilaahayna wuxuu ugu necab yahay shaqsi dilaa shaqsi aadana ah gaal ha aada mise muslim ha aada cid u baneysay ma jirto.
Way jaakadahan qaraxa ah iyo si guudba qaraxyada ay sameeyaan Al-Shabaab ama kooxaan kale, ma xamar baa lagu diyaariyaa mise dibadda ka yimaadaan?
Haaruun, waa maadsan tahay. Aniga professionkayga naftirkaygu waa explosive detective-ka, yani xayawaanka uriya dogiska ama loogu kaynaayinka loogu talagalayna waa ka shaqeeyaa oo waa kasoo shaqeeyey. Yani kala fufurkiisina waa kasoo shaqeeyey laga bilaabo 2010 ilaa 2018 muddo 8 sano ayaa on job training ku ahaa oo international training iyo gudaha baan ku qaatay. Marka explosive-ka sidiisaba labo wado ayuu ku sameysmaa. Midi waa midka lasoo diyaariyey meel fog laga soo abaabulay, complex attack loo yaqaano, oo weerarkii iyo qarxi wada socdo oo la isa soo galbinaya. Maadaama magaalada Muqdisho ammaankeeda la adkeeyey, laamiya amnigana ay sameeyeen jagboontiyo tiro badan, baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday, waxay noqotay cadowgii inay fikiraan iyaguna waa aadane, waa maskaxda aan leedahay ee wanaaga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. Hadda jaakadaha ugu daran, jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada, waxayna ku sameeyaan in maalinba qeyb la keeno. Waan ognahay, waan ku dabagalnaa. Oo maanta markay wax dhacaan, macnaha qarax baa dhacay, dad baa ku dhintay, Allah u naxariisindaan, ma fadhiisano. Kooxaha la dagaalanka argagixisada waxay sameeyaan meeting ay ka sameeyaan, maxay u dhacay sabab qaraxa intuu ka yimid, kii hore muxuu kaga duwan yahay, culayskiis intuu leeka. Waxaan horta aada ugu mahadinaa bulshada Soomaaliyeed maanta dhigtoodii rabaa inaan ku dhibciyo in ay awood u yeesheen laamaha amniga inay ogaan karaan baaruud la isku qaraxay nooca ay tahay, ayagoona gaala kaashan, cid kala kaashan, inay og yihiin ninkan qaraxa uu isticmaalay inta kilogram ay tahay, ay ka ogaanayaan saameynta goobta uu ku yeeshay. Waxaasoo dhan dhalinyaro Soomaaliyeed naftooda u hurto lasoo baray. Laakiin cadowgu sidaa u fakirna u fakaraa, sidaan u dhaqaaqno u dhaqaaqaa, sidaan u cabsano oo aan yani bulshada naftirkeeda ugu turno aan oga baqno inaan bulshadeen dhibaateyno oo asagana usoo kalaa inuu bulshada dhibaateeyo. Marka waa lagu daba jiraa cilmigaana kordhay sababta toona u yaraaday qaraxyada ciidanka booliiska qaybta guud oo la xoojiyey iyaguna jagboontiyadii iyo goobihii laga kontaroolay magaalada badiyey, taasaana loogu hortagay qaraxyada. Laakiin waa labadaas sifo, midna waa midka fudud oo jaakada la xiranaya ah oo ay ku salaysan tahay, awooddiisana waxay ku xiran tahay explosive arrangement la sameeyay sida explosive kula arrange garay ku xiran tahay awoodda qaraxa iyo tayada qaraxa uu yeelan karo waxa soo dhana lama amniga aad ay u barteen insha Allah koorto guudan waa socdaa umada Soomaaliyeedna waxa ugu bishaareen inay haystaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo cilmigaas leh
kasi waxa uu ahaa afiyeenka ciidamada booliska Soomaaliya gaashaan la Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu warramayay wariyaha Harun Macruuf fiidun aksan degeystiyal ramadaan wanaagsan meel boodna gala socotana kaad wali naga dhageysanaysana waa lantaaf Soomaaligeed aad VOA shan kamida wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada xubnaha ka ururka jaamacadda Carabta ayaa maanta u socdaalaya wadanka Ruushka dadaal ay sheegeen in ay doonayaan in lagu xalliyo colaadda ka ogan wadanka Ukraine wasiirada arrimaha dibadda Masar Algeria Iraq Urdun iyo Suudaan ayaa safarkan u baxay Hussein Saxnuuni oo Qaahira ku sugan ayaa warbixintan noo haya
wafdiga jaamacadda Carabta waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Algeria, Masar, Jordan iyo Sudan iyo waliba xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta warbaahinta Masar ayaa sheegtay maanta oo isniin ah galinka dambe in lagu wado magaalada Moscow ee dalka Ruushka in kulan ay ku yeeshaan wafdi heer sare oo heer wasiir oo ka socda dalalka jaamacadda Carabta iyo madaxda xukuumadda Moscow si ay uga wada hadlaan sidii loo soo afjari lahaa xisada dalkaasi Ukraine afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar Ahmed Xaafid ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira Saamih Shugri iyo wasiirada kale ee jaamacadda Carabta booqashadooda magaalada Moscow kadib in ay gaari doonaan magaalada Warsaw ee caasimadda dalkaasi Poland wafdiga ka socda jaamacadda Carabta ayaa lagu wadaa in ay kulan la yeeshaan madaxda dalalka Russia iyo Ukraine ayagoo la yeelanaya wada tashiyo laga maarmaan u ah sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa xisada dalkaasi Ukraine booqashada wafdiga dowladaha Carabta ayaa timid iyadoo la fulinayo natiijooyinka golaha jaamacadda Carabta iyo in la sameeyo la tashiyo laga maarmaan ah iyo xiriirka labada dhinac taasoo ujeedkeedu uu yahay ka qayb qaadashada xal diblomaasiyadeed ee xisada Ukraine ayuu yiri afayeen u hadlay ururka jaamacadda Carabta ila rasmi ah oo ka tirsan xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abul Qayd ayaa lagu sheegay in wafdiga Carabta ay la kulmi doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Sergey Lavrov fiidnimada maanta sidoo kale wafdiga dowladda jaamacadda Carabta ayaa lagu wadaa in ay ka ambabaxaan magaalada Moscow subaxnimada salaasada iyagoo u ambabixi doona magaalada Warsaw si ay ula kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine iyagoo fulinaya howlaha loo igmaday ee uu soo saaray golaha guud ee ururka jaamacadda Carabta dadaalka dowladaha Carabta ayaa imaanaya xilli dalalkooda saameyn xun ay ku yeelatay xisada dalka Ukraine gaar ahaan dhinacyada qiimaha la kala siiso batroolka iyo qamadiga qaar ka mid ah dalalka Carabta sida Masar iyo dowladaha Khaliijka waxaa laga dareemayaa sicir barar xoogan gaar ahaan cuntada daruuriga kadib markii dalalkaasi ay waayeen qamadiga iyo burka ay ka soo iibsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine Hussein Sahnouni, VOA Qahira. VOA.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qaadir Samakaab. Aan ku bilownay abaaraha xoogan ee ka jira koonfurta Soomaaliya iyo gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sababay in qaxooti badan ay galaan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya kuwaasoo aan caawin ka helin hay-adaha gargaarka balse waxaa jira dadaal xoogan oo dhinaca warbaahinta ah oo qaxootigaasi loogu gurmanayo Xasan Kaafi Cumar oo ah wariye ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warbixiyey kaalinta warbaahinta ay ku leedahay caawinta qaxootiga waa wareysigan la yeeshay wariyaha VOA da xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas.
Waa mahadsantahay cabdisalaan salas. Anigu waxaan ahay xasan kaafi cumar, saxafi ka howlgala xiryaha qaxooti kiradhab. Adii dhammaan dhegeystayaasha aad baan idiin salaamay. Haddii aan ku horumaro barnaamijka, anigu waxaan ahay saxafi inta badan u dhaqaaqo arrimaha bini'aadamnimada. Sidoo kale halkan sanooyinkii ugu dambeeyay aan waxaa soo gaaray qaxooti aad u tiro badan, haddii aan qoto dadka soo barakaca gudaha dalka Kenya, haddii aan qoto gobollada dalka Soomaaliya, waxaa moodaa qoysba qoyska kale inuu ka sii dugan yahay adana uu siliito.
Waa tahay xasan gaafi. Marka hore sawir guud waxaad ka bixisaa dadka ku soo barakac gudaha xeryaha ee ka yimid koonfurta Soomaaliya iyo qeybo ka mid a gobolka waqooyi bari, xaaladooda iyo dabcan qaabkay u nool yihiin ee haatan xeryaha u joogaan.
Dadkaas markaan la kulanno ama aan booqon halka ay joogaan, run ahaantii waxaa mooda inaa anaga naftirkeena aan aada u qiroona, maxaa yeele dadkii ma haystaan ama qof wax arkasaa ku leh saaki maana quracanin maana qadeynin, haddana casho waxaan ku casheeyo maba haystiba. Marka anaga waxaan go-aansanaa inaan islamarkii muuqaal ama sibiro aan ka qaadno aan soo bandhigno dadkii aan la wadaagno. Maasha allah dad badan muxsiniin aan qurbaha ku maqan aad u jecel kheyrka baa dadka soo caabiyaan. Waxaan xasuustaa dad badan oo xitaa guryo aan u dhisnay jireen noloshooda aan wax ka bedelnay. Marka waxaa moodaa nolosha inay aad u akiran tahay dadka ku nool halkan oo islamarkaas ka soo barkaceen qeyb ka mid a gobolada dalka Soomaaliya.
Waxaan la soconaa in sanadihii tegay gargaarkii samafalka xeryaha la siin jiray qaxootiga uu aada u yaraaday oo guud ahaan hay-adaha ay yihiin kuwa bilaa dhaqaale ah, barakacayaashana tira ahaan ay aada uga xoog badan yihiin bulshada kale qaxootiga, nool ahaan saameynta ku yeesheen qaxootiga hore maxay tahay?
Dadkii hore waxaa moodaa in ay noloshooda waxay dhaantaan hadda dadkan ay ku nool yihiin, maxaa yeele dadkii hore waa dadan la qabsaday halkan shaqooyinka yaqaanaan. Xitaa waxaa laga yaabaa qadii qofki aan shaqaynayn in at least laba qof ama saddex qof ay u maqan tahay qurbaha ay u maqan yihiin ay soo biil hayaan bil walba qutulyoonka ay usoo dirahayaan. Dadkana waa dad aan meeshan loogu soo horeyn qaarkooda say usoo degeen halkaas binaa cidlalo ay kusoo degeen halkaas ay ku nool yihiin, hoys aysan haysan, cadceeda maalinka adna cimilada maalmahan dambe aad kuloshahay halkii ay ku nool yihiin. Waxaa moodaa meesha ayd adana adana inaysan jirin ba geed la harsado, maxaa yeele dadki waxay ku nool yihiin guryo aqal heer oo kale ah, cooshad kor laga saaray, habeenkiina oo aarta dhaxanta iyo dabeesha bixi. Marka aada bay u kala duwan yihiin dadkii hore iyo dadkan hadda qaxootiga soo gaareen.
Xagaag xasan kaafi cumar, waxaad ii sharaxdaa fariintiinaan ku aadan qeyradhaantan dadkan dhibaataysan aad ka gudbisaan halkee bay gaartaa?
Fariinteena waxay gaartaa hay-adaha samafalka howlgalka xeryaha qaxootiga dhadhaab, sidoo kale caalamka Soomaali iyo ajaanib meelba ay dunida ka joogaan. Markaan muuqaalada baahino, tusaale oo kale waxaan la wadaagnaa hay-adaha samafalka ama hay-ada marka ay qoshayso, haddii ay noqoto UNHCR iyo haddii noqoto hay-adaha hoos imaadaan, kadibna waxaan gaarsiinaa caalamka, maxaa yeele dadkan dhibaataysan dad badan baa jiraa doonaya inay caawiyaan. Qof wax arki kusoo wacayo kuleh ani murad baan leeyahay ama caruur baa leeyahay haystaa in muddo caruurtii gaalada haystay. Marka dadka ayaga waxaan rabaa inay isoo duceeyaan meel fog baan gaarsiinaa oo islamarkaasina sadaqa la soo baxaan.
Waayahay waxaan ogsoonnahay in dhaqdhaqaaqa hay-adaha samafalku aada u yaraaday oo in dabcan fiilkii la aadaa maxada qeybeeda kale aysan aada u badneen. Fariintiinan door intee laag ayay ku yeelan kartaa marka in hay-adihii ay jawaab siiyaan dadkaasi?
Anaga waajibkana saaran wuxuu yahay inaan hay-adaha gaarsiinno marka hore. Hay-adina sida hore ma ahan dhaqaale ma hayaan, maxaa yeele xitaa haddii aad u sheegto waxay kuleeyihiin qoyska waan booqan doonaa ama wan tagi doonaa. Marka dadkiina waa dad ka tabaalaysan, iska gaajaysan, duruufaysan, wax walba ka muuqdaan, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo, cun raashin waxay quutaan ma haystaan. Hay-adihii inta badan waxaa mooda inay ka gaabsiyaan gargaarkii ay horey u wada jireen.
Waa tahay sidaabay kula taha marka in dadkan kheyradhaantooda loo xoojin karo oo gurmi degdega si ay u helaan
xalka lagu heli karo ama sida loogu bixi karo ayaa waxay tahay inay dadka muxsiniinta ay caawiyaan dadkan tabaaleysan, dhibaataysan. Hay-adaha ayagana marka loo farinta soo gaartay inay ka gaabsadaan ma ahan, oo sida ugu dhaqsiya badan ama degdega ah ay dadka ku caabiyaan, saasaa loogu bixi karaa.
Dadaalkan aad mar walba ku soo bandhigtaan dhibaatada ay la nool yihiin dadkan qaxootiga ah ee dhammaan soo galay xeryaha, qeyb ma ka yihiin ururada bulshada, culimada iyo hogaamiyaasha xeryaha?
Inta badan haa, ururada iyo culimada oo ah magaalada joogaan waa ka qeyb qaataan, laakiin waxaa moodaa in tabartooda ay aad u yartahay, maxaa yeele dadkii waa dad qaxooti ah, dadkan aad waa dad qaxooti cusub inkasta qaxooti uu soo kala horeeyay ee tabartooda intaas ka laakiin ay ka qayb qaataan inta badan
waa tahay ugu dambeyntii xasse kaafi maxay tahay fariinta aad siinayso bulshada Soomaaliyeed iyo warbaahintaba
warbaahinta marka hore hadii aan ku hormaro ma ahan inay siyaasadda iyo waxyaabaha qaar xoog ay saaraan maadaama dadkoodii Soomaalidoodii ay dhibaateysan yihiin ay rafaadsan yihiin halkaan qaxooti ay ku yinaan in ku durufaysan yihiin marka waxaan dhihi lahaa inay siyaasadda ku mashquulaan ma ahan waa inay iska tabaleysan dhibaateysan codkooda meel fog aan gaarin inay gaarsiiyaan ayna caawiyaan tan xigto ayada samafalka iyo sidoo kale muxsiniinta caalamka meel bay ka joogan waxaan ka codsan lahaa inay mar walba garab istaagaan iska dhibaateysan markay arkaan ay caawiyaan waxa Allah wuxuu awoodana ku sadaqaystaan
kaasi waxa uu ahaa Xasan Kaafi Cumar oo kamida wariyaha ka howlgala xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo uu warramayay wariyaha VOA da Cabdisalaan Axmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihi heesaha aan soo qabto hees uu ku luqeeyo Maxamed Tobanle
Shaken, dirawayo kartida lagu dhalay.
duruufo adag oo dhanka nolosha ah ayaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ay ku wajahayaan qaxootiga ka cararay gobolka Soomaali Galbeed ee dalka Ethiopia, kuwaasoo aan wax gargaara ka helin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi.
Waxaa muddooyinkii u dambeysay soo gaarayay xerada qaxootiga ee dhagaxley qaxootiga markii ugu horreysay yimid xerada, isla markaana kasoo barakacay abaaraha ka jira dalka Ethiopia, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida. Qoysaskan oo ah halka ugu badan ay xilligan ay ku nool yihiin xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaa waxaa u badan haween iyo caruur. Qoysaskan qaar ka mid a ayaa waxay ku dul nool yihiin qoysas ay qaraabo ahaayeen oo uga soo horreeyay xerada qaxootiga ee dhagaxley, halka qaar kalena ay tahay markii ugu horreysay ay imaadaan xerada qaxootiga ee dhagaxley iyo guud ahaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Dhibaatooyina dhanka nolosha ayaa qoysaskan ku haysta xerada qaxootiga ee dhagaxley, iyadoo guddiga xerada ay culimaadiinka xerada ay u xilsaareen sidii dadkan kaalmo loogu ururin lahaa, isla markaana wax loogu weydiin lahaa walaalahooda kale ee uga sii horreeyay xerada qaxootiga ee dhagaxley. Sidoo kale guddiga xerada oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A ayaa waxay sheegeen in dhibaatada dadkan ay u bandhigeen hay-adda UNHCR, waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya, iyo weliba sidoo kale hay-adaha kale samafalka ee ka shaqeeya xerada qaxootiga ee dhagaxley, iyagoo guddigu u sheegay in hay-adaha samafalka ay ugu jawaabeen in dadkan sida ugu macquulsan wax loogu qabanayo. Guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A ayaa wuxuu oga warramay dhibaatooyinka xilligan haysta qoysaskan cusub ee yimid xerada qaxootiga ee dhagaxley, kana soo barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka Soomaalida.
Maadaama abaaro fara badan adduunka uu ka jira geeska Afrika, qaxooti fara badan oo reer Ethiopia ay imaaday, dad fara badan oo Soomaali ah Ethiopia ka imaaday, dad fara badan oo Soomaali ka imaaday baa jira oo qaxooti ah oo ayagana tabaaleysan oo qaxootiga jooga. Marka dhibaatooyinkaas ayaa jira. Marka muslimiinta waxaan u sheegay iyo qof kasta oo dadka saacideyn kara inay caawiyaan dadka baahanaha oo kaararka aan haysanin.
Gudoomiye, waxaa jirtay horaan in ay dad cusub ay ka imaan jireen Soomaaliya, waxaa kusoo kordhay sidaad ka dhawaajisay dad Ethiopia ka imaaday. Marka qaxootidan cusub ee Ethiopia ka imaaday sidaad ka dhawaajisay abaaraha kasoo carray, maxay idin sheegteen?
Dadkan faraha badan hadda soo yaacaya waxay noo sheegteen in waxay haysteen xoolaha ay ka dhammaadeen, waxba aan haysanin. Dadka qaarna Soomaali ay ka imaanayaan beerihii ay falanayaan abaar dartood ay ugu soo carareen. Marka dadkii halkan ay taageen dowladda Kenya iyo UNHCR waan kala hadalnay, waxaynana ballan qaadeen in bisha saddexaad wixii ka dambeeya diiwaangelinta wax ay sameyn doono dadka dardaran ay wax saacideyn doona.
Marka markay timaado dadkan Ethiopia ka imaanaya xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, sidaan ka dhawaajiyaba horaan way jiri jirtay in dad meelo kale oo Soomaaliya ka mid a ay ka imaadaan abaara jira. Marka dadkan Ethiopia ka imaada, marka xaaladooda ka waran, maadaama tahay guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley, isla markaana aad sheegtay in maalmihii u dambeysay idin soo gaarayeen qaxootiga kasoo cararay abaaraha Ethiopia,
dadkan aad bay u liitaan, caruuray wataan, dumar iyo caruur baa inta badan imaada qaxootiga, aad bayna u tabaaleysan yihiin, waana dhibaato. Inta badan dadka Soomaaliyeed bay ku dhex jiraan ay biyaha ay lacabaan. Marka waxaan markaa inta badan aan ku qaylinaa UNHCR iyo dowladda Kenya inay dadka caawiyaan, laakiin waxaan rabnaa maadaama dowladdii hadda wax dowladda gacantada ku jira ay tahay in dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay wax sii in dadka masaakiinta ayagana ay usoo gargaaraan.
Marka ma u tagteen dadkan Ethiopia kasoo barakay cabaraha ka jiray xerada dhagaxley imaaday si markaasi aad ugu kurgashaan noloshii ku nool yihiin iyo xaaladooda?
Ha, waan u tagnay, waan la kulanay, waan aragnay dad liito oo caruur wata aad u fara badan baan aragnay. Marka hadda wixii dad u sameyn karin ama ehel ha ahaadaan ama culimaaguddiin ha ahaadaan, cam level wixii loo qaban kari waa loo qabtay, laakiin weli hadda wixii wax faanol fara kama qodno ee abaaraha jiran waad ogtahay dadka qaxootiga uu iska yahay. Marka maanta markaad wax siisa beri wax siisa qofka walu naftiisu u cajisay. Marka waxaan u bahan mar kaalmo guud oo dadkan loo fidi.
Marka dadka markaad la kulanteen maxay idiin sheegeen? Tusaale ahaan oo kale Ethiopia qeybahee ama markaasi deegaamaday ka imaadeen?
Inta badan dadkan haddana imaaday kelilka shanaad ay ka imaadeen abaaro fara badan ba dhulkaas haysta ku hamsaday. Dad ogta culimaaguddiinku way u gurmanayaan. Marka dadkan waxay haysteen xoolaha way ka dhammaadeen, marka halkan bay miceen badeen.
Marka xerada dhagaxley hadda xagee kaga nool yihiin ama goobo markaasi dadka ay ku caawiyeen, mise waa dad iska banaanjiifa?
Dadka inta fara badan dad ehela ama yeyla nool yihiin, intooda kalena banaanka waxay ku nool yihiin section, labada section oo dadkii ifutulekeen meesha ay degan yihiin, J iyo K bay inta badan ay degan yihiin. Waxaa kaloo jira dadka kusoo koray dad fara badan oo aad u fara badan oo tuugsanaya, caruur, dumar, isla socda maalinka masaajid qudbo kale hadaad tagto waxaad arkaysaa banaanka dad fara badan oo tuuran. Marka ilaahay unbaana dadka deeqa laga dhibaatooyin fara badan baa jiraan oo dadka aad bay u dhibaataysan way u baahan yihiin.
Arrimahan markaad u bandhigteen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ugu horeysa hay-adda UNHCR maxay markaasi idinku jawaabeen?
UNHCR waxay noo sheegeen in mataqaanaa dad hadda aan la qorin ay UNHCR iyo dowladda inay wada tashadaan, waxayna noo sheegeen bisha saddexaad markay dhammaato in ay jawaab soo bixi doonto oo dadka dardaranaha in la caawin doono ay noo sheegeen.
Marka mararka qaarkood ka guddi ahaan ma samaysaan inaad dadka qaxootiga u dhexmartaan dadkan si markaasi kaalmay u helaan?
Dadkan dad culimaudiin baa u xisaarnay oo shaqada qabta oo inta badan caawiya dadka mataqaanay ayagaa wax u aruuriya. Marka inta badan waxaan kusoo koobnaa dadkaas in ay caawiyaan dadka culimaudiinka.
Marka dadkan ma rag bay u badan yihiin, ma dumar bay u badan yihiin, ma caruur? Marka maxay ka kooban yihiin intooda badan markaad qiimeyn samayseen?
Dadka inta badan caruur iyo dumar bay u badan yihiin, rag maba arkaysid, waa caruur iyo dumar inta badan.
Marka caqabadaha ugu badan ee xilligan xerada ku haysta maxay tahay?
Waa hoy la-aan, waa raashin la-aan, gaajo, rafaad. Dadkan aad bay u dhiban yihiin sababtoo ah ma haystaan wax caawiya, meelay ka shaqaystaan malaha. Marka dadkaas waa dad iska tabaalaysa un banaan jeefiska. Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo culimaudiinka in dadkan ay caawiyaan, nin kasto ilaahay wax sii inuu dadkan caawiyo. Sababtoo kan hadii la sii fiirso, waxaan hadii laga sii fiiro waxa dad fara badan baa dhiman doon, dad weyn baa dhiman doon. Marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha iyo bulshada Soomaaliyeed inay dadkan soo caawiyaan.
Marka ugu dambeyntii gudoomiye, haddii ay sii socoto dhibaatada dadkan haysata Itoobiya kasoo barakacay abaaraha ka jira, maxaa ka dhalan kara?
Xaqiiqdii haddii ay sii socoto kaamkii inuu buuxsamo oo dadkii ay wada tuugsadaan oo dadki ay wada dhibaatoogaan, kuwii wax haysteyna la xaalafiyo ayay dhacaysaa. Marka waa arrin khatarteeda leh. Waxaan ka codsanayna marka UNHCR iyo dowladda Kenya inay dedejiyaan barnaamijkaasaga.
Waa markii ugu horreysay oo qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay soo gaaraan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo horaan qaxootiyada soo gaara xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ay ka imaan jireen Soomaaliya, islamarkaana ay isugu jireen kuwa markii ugu horreysay yimid xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, iyo weliba sidoo kale kuwa sanadihii tagay si iskooda oga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, balse sheegay markii ay ku laabteen deegaamadii ay kasoo jeedeen ay ka waayeen adeegyadii bilaashkaha ay ka heli jireen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana dhaqaalihii ay siisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR uu ku filan waayey. Qoysaska aan haysanin kaarka qaxootinimada ee ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa adag inay helaan adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga, maadaama cid kasta oo aan u diiwaan gashanayn hay-adda UNHCR ay adag tahay in adeegyadaasi ay helaan. Qoysaskan ayaa xilligan waxay xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku haysataa xerada qaxootiga ee dhagaxley, iyadoo jawaabta laga sugayo hay-adaha samafalka ay tahay sidii dadkan wax loogu qaban lahaa. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Mahadsaned Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada habeenteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kalena caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Talyaaniga, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Fiorentina ay gool iyo waxba uga badisay kooxda Empoli, Udinezana waxa ay 5-1 ku garaacday kooxda kale ee Cagliari. Romana 1-0 waxay uga badiyeen kooxda Sampdoria, halka kooxda Napoli ay 3-1 uga badisay kooxda kale ee Atlanta. Kulankii ugu adka kulamada toddobaadka ee horyaalka Serie A ayaa xalay dhex maray kooxaha Juventus iyo Inter Milan. Labadan kooxood oo xafiltan weyn uu ka dhexeeyo ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay garoonka kooxda Juventus ee magaalada Torino, waxaana 1-0 ku badisay kooxda Inter Milan oo dadaalkeedii ugu dambeeyey ugu jirta inay difaacato horyaalka Serie A. Goolka keliya ee kooxda Inter Milan ay kulankaasi ku badisay ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Calhan Oglu oo u dhashay dalka Turki. Haddaba kooxda Inter Milan guushii xalay ay ka gaartay kooxda Juventus maxay uga dhigan tahay rajadeeda ku aadan inay difaacato horyaalka Serie A ayaa weydiiyey Salman Gani oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan dalka Sweden.
Inter waxaa isleeyahay inay daafacato horyaalka sanadkii labaad fursad kaleeto oo xalay heshay ayay ahayd inay Juventus jaraacdo, weliba gurigeeda Juventus kusoo jaraacdo, rajo fiicanay ahayd ciyaartoydana mataqaanaa niyad fiican iyo mataqaanaa Juventus ay soo jaraacaan horyaalkan ay kusoo laabtaan oo dhibcihii ay soo yareeyaan farqiga u dhexeeyey Milan iyo Ajax waxay u tahay rajo aad u sarreyso inay tartanka weli tartanka horyaalka Serie A weli u furan yahay. Marka waxaan is leeyahay marka aan fiiriso ciyaartii xalay kadib, Inter Milan waxay ciyaartay kulankeedii soddonaad xalay waxayna leedahay 63 dhibcood. Milan oo ciyaartay 30 kulan ciyaartay ayaduna waxay leedahay 66 dhibcood, waxa u dhaxeeya waa 3 dhibcood. Marka halkaas marka aad ka fiiriso rajadeedu aad ay u sareysaa, walow Milan aysan weli ciyaarin oo isniinta ciyaari doonto. Atalanta iyo Napoli kulan fiican oo wanaagsan u ahaa oo aad u tayo sare asiga laftirtiisa. Napoli sanado badan ayay waxay isku dayeysay oo kala duwan inay tartanka sanadadas waqtigan oo kale markii la gaaro inay horyaalka u tartamaysay, walow nasiibka iyo mataqaanaa bandhigyadii kulamadii u dambeeyay aysan ka faa'iidaysan, laakiin weli hadda sanadkan rajo ay leedahay. Marka aad fiiriso Inter oo leh 63 dhibcood, Milan oo leh 66 dhibcood, iyo Napoli oo 66 dhibcood leh waay. Milan caawaya ciyaari doonta horyaalka Talyaaniga, waxaa moodaa sanadadii hore sanadkan inuu ka xiise badan yahay Talyaaniga iyo mataqaanaa asxaabta kubadda jecel wax weyn ayay u tahay Talyaaniga oo mar labaad mataqaanaa horyaalkiisa uu xiise yeelanayo muddana ka maqnaa saaxadda kubadda cagta oo aan si fiican loo danayn jirin.
Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawal ciyaaraya kooxda AC Milan oo horyaalka hogaaminaysa ayaa ku aadan Bologna, halka Verona ay la ciyaarayso kooxda Genoa. Dhinaca dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ay gool iyo eber uga badisay kooxda Sevilla. Granada iyo Rayo Vallecano labii laba ay ku kala baxeen. Athletic Club waxay labii hal uga badisay kooxda Elche. Real Betis waxay 4-1 uga badisay kooxda Osasuna. Valencia iyo Cadiz eber iyo eber ay ku kala baxeen. Hal kulan ayaa caawa la ciyaaraya horyaalka La Liga, kaas oo u dhexeeya kooxaha Real Sociedad iyo Espanyol. Horyaalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda West Ham ayaa 2-1 uga badisay kooxda Everton. Tottenham waxa ay 5-1 ku garaacday kooxda Newcastle United. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska, kaasoo u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace, ayaa caawa la ciyaari doonaa. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, dhegeystayaal barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan Cawaalo Aadan iyo Aamina Afriiq.
Anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo waqay ana hori mayo walal kaydi mashadisa warmaga waqay san mayo ho ho wanagiyo dala shadena waqay ana hori mayo walal kaydi mashadisa warmaga waqay san mayo dhaqan keenno waara anigu weydayni maayo idiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka widmi maayo hidaha dhaqan keenno waara anigu weydeyni maayo cidiyo watankan ku faano waraaqo ku doorsan maayo jacaylkan waan dhaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka widmi maayo
warmaha waa faysan maayo
badan kan ku faano waraaqo ku toorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo.
This is VOA News, reporting via remote